Victoria apabullante do Río Breogán. O equipo celeste aplasta a Granada no Pazo cunha impresionante demostración de baloncesto. O equipo de Lugo deixou claro o seu potencial, que é formidable ao lograr unha victoria contundente por 95-74 ante o Covirán Granada. Un partido que está sendo considerado como unha das grandes exhibicións da tempada. O equipo de Luis Casimiro brilou co seu xogo colectivo con actuacións destacadas de Dewayne Russell e Francis Alonso, que levaron os lucenses a firmar unha das súas victorias máis cómodas dos últimos tempos. O Pazo viviu unha festa deportiva na que se cantou o himno breoganista a capela e os seareiros entregáronse completamente ao seu equipo.